101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada.Contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? So if you really love me, say yes.But if you don't, dear, confess and please don't tell me. Perhaps, perhaps, quizás.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú me respondes. Quizá, 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 quizá.
Perhaps, perhaps, perhaps.
หรือว่า quizás, quizás, quizás นะครับ Lila Downs ตอนรับเข้าสู่101 Morning Call ในเช้าวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2563ขึ้น14ค่ำเดือน7ปีชวดอยู่กับผมวารินสัจเดลพระจันทร์สวยขึ้นทุกคืนนะครับช่วงนี้ใกล้จะเต็มดวงเต็มทีแล้วนะครับวันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5-7 โมงเช้ากับข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยบทบรรณาธิการที่น่าสนใจคอลัมน์ที่น่าสนใจที่มีการวิเคราะห์เบื้องหลังของแต่ละข่าวรวมไปถึงเกาะติดสถานการณ์รอบโลกใน World Insight ในชั่วโมงที่2และปิดท้ายกับการพูดคุยกับแขก VIP ของเรานะครับวันนี้ทุกฉบับครับหนังสือพิมพ์ที่เราหยิบมารายงานให้กันเป็นประจำทุกวันจะลงเรื่องของประสบนิกรทั่วล่าถวายพระพรพระราชินีในหลวงโปรดเกล้าให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวานนี้นายกนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรตินี่คือรายละเอียดที่ลงไว้ในไทยโพสต์ในเช้าวันนี้นะครับที่พระโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพนและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะกราบจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถแล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เช้าวันนี้นะครับบีบอุตมะนัดประชุมขยับเลือกกรรมการบริหารใหม่สมศักดิ์ออกโรงชูป้อมสมศักดิ์เปิดใจในร้านกินเส้นสยบเกาเหลาแจงปรับโครงสร้างพลังประชารัฐทำพื้นฐานพักให้มั่นคงอ้างทุกคนมีโอกาสเข้ามาใหม่ยอมรับโยงปรับครม.บางกระทรวงไม่ตอบสนองประชาชนอวยบิ๊กป้อมมีจุดแข็งเยอะเหมาะนั่งหัวหน้าชี้สมคิดพูดกลางสภาเองไม่อยู่ในสามมิตรเนี่ยพวกตั้งพรรคใหม่คงขาดใจตายก่อนเพราะรัฐบาลประยุทธ์จะอยู่ครบ4ปีลุ้นอนุชาเต็งจ๋าเบียดสันติชิงแม่บ้านพลังประชารัฐแฮงเฮงติดโผรัฐมนตรีอีกรอบรออุตมะเรียกประชุม16กรรมการบริหารที่เหลือเคาะวันประชุมใหญ่เฮียสมพงษ์ยันเพื่อไทยไม่เคยเปิดดีลจับขั้วรัฐบาลใหม่นะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ร้านอาหารกินเส้นสนามบินน้ำเที่ยงวานนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมแกนนำกลุ่มสามมิตรและส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐได้มีการเปิดแถลงข่าวถึงปัญหาและการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจำนวน18คนว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นพรรคการเมืองใหม่แม้ที่จริงยังไม่ใช่พรรคที่มีเสียงส.ส.มากที่สุดในสภาแต่เมื่อได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคต้องมีกิจกรรมทางการเมืองที่กระฉับกระเฉงและมุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็นหลักในทางการเมืองดังนั้นการปรับปรุงองค์ประกอบของพรรคคือการปรับพื้นฐานของพรรคให้มีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นจะนำพาพรรคไปสู่การเป็นเสาหลักที่มั่นคงของประเทศต่อไปโดยความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่ดีดังนั้นการปรับปรุงพรรคจะเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆซึ่งเป็นธรรมชาติของพรรคที่มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นนะครับผุดแคมเปญวัคซีนครอบครัวสู้โควิดเฮอีกแล้วแพทย์หญิงพันประภาแถลงพบผู้ป่วยโควิด1รายในสถานกักตัวของรัฐหลังเดินทางกลับจากต่างแดนส่วนการติดเชื้อในประเทศเป็น0 ต่อเนื่องเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลแค่58รายกรมสุขภาพจิตทำโพลพบความเครียดของครอบครัวไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางผุดแคมเปญวัคซีนครอบครัวสู้นะครับส่วนผู้ป่วยรายใหม่ที่ว่านี้ก็คือนักศึกษาชายไทยอายุ26ปีเดินทางจากประเทศซาอุดิอาระเบียจากกรุงริยาดถึงกัวลาลัมเปอร์เข้าไทยผ่านทางด่านปะดังเบซาโดยรถบัสมาถึงไทยวันที่25พฤษภาคมผลตรวจครั้งที่1ไม่พบเชื้อเข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะครับยื่นผู้ตรวจส่งสารชี้สถานะสนช.ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับศรีสุวรรณเตรียมยื่นเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีสถานะสนช.ถือเป็นส.ส.ส.ว.ข้าราชการการเมืองหรือไม่ชี้หากเข้าข่าย219ส.ว.ที่โหวตให้นั่งปปช.โดนแน่สมชายท้าเอาเก้าอี้80สภาสูงเป็นประกันสภานิติบัญญัติแห่งชาติแค่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานช่วงปฏิวัติเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งมาพร้อมกับข่าวของอเมริกาอยู่ในหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับโป๊ปตรัสประณามเหตุรุนแรงสหรัฐทรัมป์ดีด้าเอาอยู่ชาวอเมริกันยังชุมนุมประท้วงฝ่าฝืนเคอร์ฟิวในอีกหลายเมืองเป็นคืนที่8แล้วแต่ลดความรุนแรงลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลื้มใช้กำลังเจ้าหน้าที่คุมกรุงวอชิงตันให้เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดบนผืนปฐพีขณะที่โป๊ปฟรานซิสตรัสประณามความรุนแรงแต่ย้ำการเหยียดสีผิวเป็นสิ่งที่ทนรับไม่ได้นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยโพสต ผู้จัดการรายวันเช้าวันนี้สมศักดิ์สวนลุงตู่มีปรับครม.เพื่อไทยเมินร่วมรัฐบาลสมพงษ์ดับข่าวลือย้ำตราบที่ยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐด้านสมศักดิ์ระบุการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติคุยพลังประชารัฐจะขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งชูบิ๊กป้อมมีจุดแข็งเหมาะเป็นหัวหน้าพรรคประกาศสวนลุงตู่มีปรับครม.แน่ไพบูลย์เล็งจัดประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็อยู่ในการนำเสนอของผู้จัดการด้วยเช่นเดียวกันรองลงมาเป็นเรื่องของททชง2แพ็กเกจเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผุด2แพ็กเกจเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์เที่ยวฟรีและเที่ยวปันสุขให้คนเที่ยวข้ามจังหวัดลุ้นได้รับสิทธิ์เงินเที่ยวฟรีจำนวน4ล้านคนคลังแย้มแจกเงินเที่ยว 2-3,000 บาท10ล้านคนกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหลังจากที่โควิด-19 เริ่มคลี่คลายภาพที่อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการนะครับมี 2-3 ภาพนะครับมีภาพแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณท่าวาสุกรีเมื่อวานนี้นะครับอีกภาพหนึ่งประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวชายหาดบางแสนวันนี้หลายฉบับลงไว้นะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายระยะที่3สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทำให้การจราจรหนาแน่นจนเทศบาลแสนสุขต้องประกาศปิดการจราจรบริเวณวงเวียนบางแสนและถนนที่มุ่งหน้าสู่ชายหาดบางแสนวันนี้ติดกันยาวเหยียดเป็นหลายกิโลเลยนะครับมีภาพลงไว้ด้วยเหมือนกันตำรวจเตือนดาราเซียนหวยเสี่ยงคุกผิดฐานช่อโกงพรบ.คอมนะครับรองโฆษกตำรวจชี้กรณีดารานักแสดงบางรายถูกแฉพฤติกรรมแสบสร้างสตอรี่เป็นเซียนหวยแหกตาแฟนคลับหวังสร้างรายได้จากยอดไลค์ยอดวิวขายวัตถุมงคลอาจผิดอาญาฐานช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพร้อมเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมาร้องทุกข์กับตำรวจด้านฟิลฟาวไลฟ์สดโต้ทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับก็มีภาพของเธอลงประกอบด้วยวันนี้หลายฉบับก็เล่นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือโอนงบ 8.8 หมื่นล้านสู้โควิดกลาโหมมากที่สุด 1.7 หมื่นล้านนะครับก็อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับนอกจากเรื่องทั่วไทยพร้อมใจถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมีภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนางนราพรจันทร์โอชา ภริยาพร้อมคณะถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2563ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวงศ์ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้นะครับข่าวใหญ่ของกรุงเทพธุรกิจในเช้าวันนี้พูดถึงเจโทรหนุนธุรกิจลงทุนไทยแหล่งซัพพลายเชนชั้นดีผลิตเพื่อส่งออกย้ายฐานหนีจีนกระจายเสี่ยงหวังสัมพันธ์สหรัฐจีนไม่เลวร้ายลงนะครับเจโทรเผยทิศทางการลงทุนหลังโควิดเปลี่ยนระบุรัฐบาลญี่ปุ่นย้ำสร้างความหลากหลายและความมั่นคงของซัพพลายเชนเชื่อทำทุนย้ายฐานพบไทยและอาเซียนเป็นตัวเลือกที่ดีชี้สัมพันธ์เศรษฐกิจสหรัฐจีนยากแบ่งแยกหวังสถานการณ์ไม่แย่ลงนะครับการลงทุนจากต่างประเทศนั้นถือเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยและนักลงทุนจากญี่ปุ่นก็ถือเป็นกลุ่มที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงที่สุดองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรกรุงเทพเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยและท่ามกลางความผันผวนจากโควิด-19 นั้นก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่น่าจับตามองนะครับฮิโรคิมิตซึมาตะประธานเจโทรกรุงเทพบอกว่าความเปลี่ยนแปลงหลังโควิดต่อการลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัวเห็นได้ชัดในบางอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์โดยเฉพาะในประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยหลักการพื้นฐานของการลงทุนคือเมื่อนำเงินเข้ามาลงทุนก็ต้องมีการคิดคำนวณว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนทำให้การคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการลงทุนด้วยภายใต้เงื่อนไขโควิดนี้ที่ทำให้ดีแมนหายไปทำให้บริษัทไม่มีรายได้และท้ายที่สุดก็ไม่มีเงินพอสำหรับการลงทุนในอนาคตอย่างไรก็ตามอาจมีบางบริษัทที่มีเงินมากพอที่จะสามารถลงทุนในอนาคตได้ซึ่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกันก็คือเมื่อไม่มีดีแมนด์ราคาสินค้าและต้นทุนต่างๆจะค่อยๆถูกลงจึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในกรณีธุรกิจที่มีความพร้อมทางการเงินอยู่ก่อนแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าโควิดจะยาวนานแค่ไหนเมื่อดีแมนด์ไม่มีนั่นหมายถึงรายได้ที่ลดลงเพื่อความอยู่รอดธุรกิจต้องตัดค่าใช้จ่ายต่างๆลงทำให้พอจะประเมินได้ว่าเมื่อหลายๆปัจจัยรวมๆกันแล้วเนี่ยทำให้ภาพรวมการลงทุนจากนี้ไปนั้นชะลอตัวนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเปิด10ปัจจัยเสี่ยงผู้ป่วยโควิดชูวัคซีนครอบครัวฝ่าวิกฤตนะครับศบค.เผยพบผู้ป่วยรายใหม่โควิด-19 เพิ่ม1รายในสเตทควอรันทีนเปิด10ปัจจัยเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันกรมสุขภาพจิตเผยครอบครัวไทยมีความเครียดในระดับปานกลางส่วนใหญ่เชื่อมั่นสามารถก้าวผ่านวิกฤตได้ส่งมอบโปรแกรมวัคซีนครอบครัวให้อสม.และผู้นำชุมชนสร้างภูมิต้านทานทางใจให้กับครอบครัวไทยเข้มแข็งครับสำหรับปัจจัยเสี่ยง10อันดับแรกของผู้ป่วยยืนยันสะสมเรียงอันดับจากน้อยไปหามากนะครับอันดับที่1เนี่ยคือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1,191 รายคิดเป็นร้อยละ 39.75 นะครับอันดับที่2คืออาชีพเสี่ยงเช่นทำงานในสถานที่ที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ284รายครับคิดเป็นร้อยละ 9.48อันดับที่3คือสนามมวย274รายคิดเป็นร้อยละ 9.15 อันดับที่4คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ269รายคิดเป็นร้อยละ 8.98 อันดับที่5สถานบันเทิง227รายคิดเป็นร้อยละ 7.58 อันดับที่6ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 147รายคิดเป็นร้อยละ 4.91 อันดับที่7คนต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ125รายคิดเป็นร้อยละ 4.17 อันดับที่8ไปสถานที่ชุมชนเช่นตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว107รายคิดเป็นร้อยละ 3.57 อันดับที่9พิธีกรรมทางศาสนา99รายคิดเป็นร้อยละ 3.3 และอันดับที่10บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข96รายคิดเป็นร้อยละ 3.2 นะครับส่วนจำนวนผู้ป่วยยืนยัน2สัปดาห์ล่าสุดนั้นได้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันของรัฐ46รายไปสถานที่ชุมชนเช่นตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว3รายและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า1รายนะครับนั่นคือ10ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพึงระวังไว้และไม่ให้กาดตกนะครับในช่วงที่เรากำลังรอลุ้นว่าจะเปิดเฟส4กันได้ต่อไปอย่างไรนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้สามมิตรสลายตัวสมศักดิ์อวยประวิตรเต็มพิกัดยันเปลี่ยนแปลงกรรมการต้องโยงไปถึงการปรับครม.เด็กประชาธิปัตย์ชนตู่รวบงบล่ำซ้ำสมศักดิ์รับเขย่าโครงสร้างพลังประชารัฐโยงปรับครม.ป้องประวิตรไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าแต่สมาชิกร้องขออวยบิ๊กป้อมจุดแข็งเพียบทั้งผลักดันนโยบายสื่อสารชัดเจนแก้ปัญหาจบอ้างสมคิดพูดเองกลางสภาไม่ได้เป็นสามมิตรอุตมะลุยงานหนักจัดทีมงานนั่นก็เป็นข่าวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับให้น้ำหนักไปที่การเมืองรองลงมาเป็นเรื่องของบางแสนทะลักคนแน่นรถติดต้องปิดจราจรททชง2แผนแจกเงินเที่ยวผู้ว่าการททชงของเงินกระทรวงการคลังกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งมโหฬาร1,500 ถึง 14,500 บาทแน่นขนาดเลยนะครับภาพที่ลงประกอบไว้ประชาชนจำนวนมากขับรถพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวเหยียดภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนท่ามกลางความกังวลของประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวพากันลงเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนานพร้อมเว้นระยะห่างทางสังคมบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่ใช้ชื่อว่าขโมยเนื้อตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีวางแผนเรียกนายบุญมีสิมมวงอายุ39ปีโชเฟอร์รถแท็กซี่และผู้ต้องหาขโมยเนื้อหมูและเนื้อวัวในร้านอาหารตามสั่งในซอยประชาชื่นนนทบุรี 8/1 ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีให้ขับรถมาส่งที่โรงพักก่อนแสดงหมายจับถึงก้มหน้ารับสารภาพโดยดีนะครับอีกภาพนึงครับรถตักทับเจ้าหน้าที่นำรถเครนมายกรถตักดินหลังประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณคูน้ำเลียบถนนทางเข้าสวนผู้ว่าหมู่10ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราทับร่างนายอาวาอายุ35ปีชาวพม่าและทำงานอยู่ในฟาร์ม VSS ค้าข้าวใกล้จุดเกิดเหตุเสียชีวิตคาดระหว่างขับฝ่าสายฝนเกิดลื่นเสียหลักพลิกหงายท้องคนขับหนีไม่ทันโดนทับคาที่นะครับมีภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำดับไฟไหม้รถโดยสารปรับอากาศสาย145ระหว่างจอดอยู่ในอู่จอดรถภายในซอยบ่อดินหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการวอดหมดทั้งคันและยังลามไปติดรถโดยสารที่จอดอยู่ข้างๆอีก2คันได้รับความเสียหายบางส่วนเจ้าหน้าที่คาดสาเหตุเกิดจากระบบไฟภายในรถลัดวงจรลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับมีข่าวของยิ่งสืบยิ่งเจอหลักฐานฆ่าครับด้วยการวางยาลูกเลี้ยงลูกตัวของปุ๊กใจดำตำรวจชุดสืบสวนคดีปุ๊กนิษฐาพบเส้นทางการเงินบางส่วนถูกเจ้าตัวโอนไปเล่นพนันออนไลน์ที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างการยืนยันจากธนาคารนะครับก็มีอัปเดตด้วยในเช้าวันนี้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก4ปีเสียเจนพบเสพยาควบเบนซ์ชนคลอก2นักศึกษาหนุ่มสาวศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก4ปีไม่รอลงอาญาเสียเจนพบนักธุรกิจคนดังคดีเสพยาซิ่งเบนซ์ชนเก๋งนิสิตปอโทจนไฟลุกท่วมย่างสด2ศพเมื่อปี59จำเลยอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่พ่อแม่เหยื่อจนพอใจและบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายแล้วนะครับแต่ศาลก็ยังคงยืนจำคุก4ปีไม่รอลงอาญานะครับครอบครัวก็ยอมรับต่อโดยดีโดยบอกว่าจะเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมต่อไปนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยรัฐในเช้าวันนี้ครับ
Thank you.
5:29 น.หน้าหนึ่งของมติชนเช้าวันนี้สมศักดิ์แจงรื้อพลังประชารัฐสสชูป้อมหัวหน้ามั่นใจปรับครม.เสี่ยแฮงลุ้นเก้าอี้เลขาดันพลังประชารัฐขึ้นที่1วอนสมาชิกหยุดจ้อสื่อสมพงษ์ซัดข่าวซบรัฐบาลปล่อยหวังขู่พรรคร่วมถลกพรบ.โอนงบวันนี้มีภาพของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมและสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการลาออกของกรรมการบริหารพรรค18คนและสถานการณ์การเมืองการปรับครม.ที่ร้านกินเส้นย่านสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ลงประกอบด้วยนะครับมีข่าวรองลงมาก็เป็นเรื่องของรถติดหนึบหาดบางแสน2กิโลเมตรคนแห่เที่ยวทะลักดนตรีขอปลดล็อกนักร้องไมค์ส่วนตัวป่วยเพิ่ม1ไม่มีตายกลุ่มคนดนตรีรวมตัวถกทางออกชงคู่มือจัดงานให้กับรัฐบาลเคาะนักร้องเล็งใช้ไมค์ส่วนตัวแห่เดินทางท่องเที่ยวบางแสนทะลักกว่า 5,000 คนนะครับมีภาพลงประกอบไปด้วยรถมองไม่เห็นถนนเลยนะครับเห็นแต่รถนะครับทางเข้าหาดบางแสนติดกันเป็นกิโลเลยนะครับเราไปดึงเอาภาพจาก Facebook ของณรงค์ชัยหรือตุ้ยคุณปลื้มมานะครับประชาชนต่างเดินทางไปเที่ยวทะเลบางแสนในวันหยุดราชการถนนเส้นทางเข้าชายหาดบางแสนแน่นขนาดในทันทีนะครับอีกภาพนึงก็เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวและจับจองที่พักในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสร้างความคึกคักเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่3นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก็ขับรถกันไปกางเต็นท์จอดกันในวังน้ำเขียวยังคงมีการรักษาระยะห่างนะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักขึ้นมาทั่วไทยถวายพรสมเด็จพระราชินีก็อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนด้วยเหมือนกันนะครับพร้อมกับภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมและภริยาพร้อมรองนายกและคู่สมรสลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2563ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านตะวันออกศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมราชวังเมื่อวานนี้นะครับชงกรรมการขับเคลื่อน 5G ดัน Work From Home Hub หนุนหยุดยาวฟื้นเที่ยวพิพัฒน์เผยเปิดน่านฟ้า1กรกฎาคมส่อแห้วชี้แพร่ระบาดต่างประเทศยังหนักถากรชงกรรมการ 5G ดัน2โปรเจกต์เป็นวาระแห่งชาตินะครับรายละเอียดที่ลงไว้ในเรื่องนี้ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติผลักดัน2โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับประกอบไปด้วยการเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home Hub โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อจูงใจบุคลากรจากบริษัทไฮเทคข้ามชาติเข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทยทั้งนี้การทำงานโดยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดขึ้นทำให้การ Work From Home เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจุดเด่นของประเทศไทยนั้นสามารถพัฒนาในลักษณะ Work From Home ในระดับโลกโดยสิ่งที่รัฐบาลนั้นต้องสนับสนุนคือการให้ความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นการปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีเพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาสามารถอยู่ในระบบจัดเก็บรายได้ของไทยได้ประกอบกับประเทศไทยมีจุดแข็งที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีเห็นได้จากการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีโครงข่าย 5G ประเทศแรกในอาเซียนและเปิดให้บริการแล้วมีค่าครองชีพต่ำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นเนี่ยรัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาเลือกที่จะพำนักอย่างถาวรในประเทศไทยอาทิการกำหนดเงื่อนไขหากเข้ามาทำงานในประเทศไทย 5-7 ปีนั้นสามารถขอสัญชาติไทยได้เป็นต้นนะครับขณะที่เรื่องของการเปิดให้มีการบินได้อีกเนี่ยนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงข้อเรียกร้องของภาคเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้เปิดน่านฟ้าและอนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้รวมถึงนักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว14วันว่าเบื้องต้นนั้นประเมินว่ายังไม่เห็นแนวโน้มที่จะทำได้เพราะแม้จะมีการเปิดน่านฟ้าแล้วแต่หากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้นรัฐบาลคงยังไม่เสี่ยงในการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามารวมถึงหากไทยไม่มีการบินออกไปต่างประเทศเครื่องบินต่างชาติก็คงยังไม่ได้ทำการบินเข้ามาในไทยมากเหมือนช่วงปกติโดยขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้นำเรื่องเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะยังติดภารกิจอยู่แต่ในช่วงถัดไปนั้นจะนำไปหารือแน่นอนนะครับสำหรับรูปแบบการเปิดประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเบื้องต้นนั้นอาจจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศครับอย่างเช่นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ3ชาติคือจีนเกาหลีใต้ไต้หวันเข้ามาเที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัว14วันและไทยก็สามารถไปเที่ยวใน3ประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันเช่นเดียวกันซึ่งมองว่าในกรณีนี้เนี่ยน่าจะดำเนินการในช่วงที่มีความพร้อมมากกว่านี้แต่ว่าในระยะสั้นๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าการคลายล็อกดาวน์ในเฟสที่4นั้นยังไม่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่ถือว่าเป็นปกติดีเท่าที่ควรการเปิดน่านฟ้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาต่างๆเพราะขณะนี้เนี่ยการท่องเที่ยวได้เตรียมพร้อมไว้แล้วมีการหารือร่วมกันตลอดซึ่งหากมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็พร้อมต้อนรับเต็มที่เพราะมีข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ที่ต้องทำร่วมกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับข่าวสดนะครับในเช้าวันนี้มีเรื่องของดาราสาวร่ำให้แจงตำรวจจับตาแม่นหวยแอบแฝงเตือนกุเรื่องขายวัตถุมงคลเข้าข่ายหลอกลวงช่อโกงเฟี้ยวฟ้าวยันมีโชคเฮงจริงไม่ได้ซื้อใบที่ถูกรางวัลแล้วเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ดาราแม่นหวยแถลงทั้งน้ำตานะครับว่าไม่ใช่เป็นคนที่มาหากินกับแฟนคลับกรณีลงภาพถูกลอตเตอรี่จำนวนมากยันถูกรางวัลจริงได้มาจากการนิมิตฝันเพราะทุกบาททุกสตางค์นำไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปฏิเสธไม่เคยรีวิวสินค้าที่ไม่เหมาะสมและส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักการขอให้ช่วยถ้าเป็นพวกเครื่องรางของขลังจะไม่รับเลยระบุบูชานาคบ่วงบาทเพราะศรัทธาจริงๆด้านตำรวจหึ่มดาราอ้างเป็นเซียนหวยถูกลอตเตอรี่ทุกงวดก่อนสร้างรายได้จากยอดไลค์ยอดวิวงานรีวิวเรื่อยไปถึงออกผลิตภัณฑ์วัตถุมงคลมาขายแต่เบื้องหลังมีทีมงานซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลแล้วนำมาโพสต์โชว์ย้ำอย่าอ้างวัตถุมงคลช่วยให้ถูกรางวัลเพราะเข้าข่ายร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับนั่นเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็มีภาพของเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ดาราสาวชื่อดังร่ำให้ขณะที่ไลฟ์ชี้แจงไม่เคยเอาหวยถูกรางวัลมาหลอกลวงใครเพราะไม่เคยรีวิวสินค้าขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังรองโฆษกตำรวจเตือนประชาชนและจับตาดาราหากินกับหวยในลักษณะแอบแฝงนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระวังกันด้วยเหมือนกันนะครับส่วน Daily News นะครับปิดท้ายกันหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้สมศักดิ์หนุนบิ๊กป้อมมีจุดแข็งนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดักคอคนย้ายพรรคคิดผิดยันอยู่ครบ4ปีเพื่อไทยสยบข่าวลือลั่นไม่เข้าร่วมรัฐบาลสมศักดิ์ออกตัวแทนบิ๊กป้อมไม่ได้อยากรับเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าจะเป็นก็เพราะสมาชิกขอร้องการันตีพี่ใหญ่คสช.เหมาะเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเอานโยบายพรรคเสนอให้รัฐบาลได้ด้วยสายสัมพันธ์และการสื่อสารที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาโวการปรับเปลี่ยนในพรรคเหมือนจีรนัยแก้วให้มีมูลค่าสูงขึ้นประชาชนจะมองอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่เป็นเกมการเมืองเกม People Play นะครับDaily News ยังเล่นเรื่องของจีนสิงคโปร์ฮุบโรงแรมเหยื่อโควิดแห่เที่ยวทะลักสั่งปิดบางแสนโรงแรมทั่วไทยสุดช้ำนะครับทนพิษของเศรษฐกิจโควิดไม่ไหวเรียงหน้าปักป้ายขายกิจการนะครับครวญแบงค์เข้มปล่อยกู้จัดเกรดให้เฉพาะ A+ รายเล็กรายย่อยกระอักหนัก แฉทุนจีนสิงคโปร์แหกกดราคาซื้อ 30-50% ด้านสอท.เกาะติดทุนจีนฮุบธุรกิจไทยด่วนส่วนสถานการณ์ไวรัสมรณะระบาดนั้นก็อย่างที่ทราบนะครับที่เรารายงานกันไปพบติดเชื้อเพิ่ม1รายเสียชีวิตยังเป็น0นะครับเรื่องของการจับตากลุ่มทุนจีนมาฮุบธุรกิจไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของโรงแรมเนี่ยนายวัฒนาธนาศักดิ์เจริญประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทยบอกว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบการโรงแรมหลายรายยอมติดป้ายประกาศขายกิจการเพิ่มขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงไม่กี่แห่งที่ได้ขายกิจการไปแล้วเนื่องจากประสบกับปัญหาสภาพคล่องจากสงครามการค้าไทยจีนสหรัฐนะครับและผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งในกระบี่ภูเก็ตพังงาหาดใหญ่สงขลาพัทยาชลบุรีกรุงเทพและเชียงใหม่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีกลุ่มทุนจากจีนและสิงคโปร์เข้ามาต่อรองลดราคาต่อราคา 30-50% จากราคาที่ประกาศขายซึ่งบางรายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ขณะที่หลายๆรายก็ตกลงราคาซื้อขายไม่ได้เพราะว่ากลุ่มทุนนั้นกดราคามากเกินไปส่วนนายเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19 เนี่ยกล่าวว่าภาคเอกชนได้ติดตามการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในไทยอย่างใกล้ชิดทั้งการเข้ามาร่วมลงทุนรวมทั้งการเข้ามาซื้อกิจการจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไทยเนื่องจากที่ผ่านมานั้นเคยมีการศึกษาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ที่จีนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐทำให้สหรัฐนั้นจับตาการส่งออกอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของไทยไปยังสหรัฐประมาณ 8-9 บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่จีนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตประมาณ 4-5 บริษัทส่งผลกระทบต่อแบรนด์ไทยแท้ที่มีอยู่ 3-4 บริษัทไปด้วยเรื่องอุตสาหกรรมยางรถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเพราะกลายเป็นว่าแบรนด์ไทยแท้ในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยโดนไปด้วยเกรงว่าต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่นอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่จีนย้ายแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้นต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเห็นนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ5:41 ครับช่วงหน้ากลับมาดูบทบรรณาธิการและคอลัมน์ที่น่าสนใจกันต่อนะครับ
101 Morning Call with Warren Sachdevร้อยหนึ่งประเด็นข่าว